خدا نے ساڑھے اسے 10 احکامات دیتے ہیں. او احکامات جڑے خدا نے موسیٰ علیہ السلام نو دیتے انہا چو کچھ ایون خدا نے فرمایا بتا یا کسی دوسری چیز دی بندگی نہ کرنا خدا دے جلال واسطے ہفتے وچ ایک دن کم کاج نہ کرنا بچے اپنے والدین دا حکم منن تے کدی جھوٹ نہ بولن اپنی تریمت دے ہوندیاں کسی دوے آدمی دی تریمت دی خواہش نہ کرنا کسی دا مال نہ چرانا پرائی چیز دی لالچ نہ کرنا.